صوتي ده وخلي كتير
خلوا فرحنا ملوش مسيب.